subax wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Subax arbaca bisha December-na waa 16 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirgan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Soomaalilan Muuse Biixi Cabdi.
maanta hadday dowladda xilka u guuriyeen waxay iyo tahay oo go-aanay gaareen qoyaan isu joogtaa. waxaan soo warkaa haddii ay u jeedaan Soomaaliland baa soo dhaweyseen oo aan ka soo qaado tii hore ee ka dhacday Gini Conakry. hadday ila tahay dalkii aanu u tagnaba ee lasoo dhaweeyey xilka u guuriya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga Soomaalida ee ku nool xeryaha dhadhaab oo ka walwalsan in xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyo Kenya uu noloshooda saameeyo. falanqayn ku saabsan dowrka Turkiga iyo Ruushka ee dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya iyo warar kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo uu inoo aqriyo Jamaal Axmed Cismaan.
madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa u xushay Pete Buttigieg in uu hogaamiyo waaxda gaadiidka ee maamulkiisa cusub. Buttigieg ayaa mar ahaa qof ay aad u xifaaltaman Biden intii uu jiray ololaha sareebka xisbiga dimuqraadiga ee qofka ku matalaya tartanka doorashada. Buttigieg oo horuu soo noqday duqii magaalada South Bend ee Indiana oo ololihiisa dardar ku bilowday ayaa dad aad u fara badan ka yaabsaday, hase yeeshee dib u dhac ayaa ku yimid taasoo sababtay inuu tartanka ka haro islamar ahaantaasina uu taageero uu muujiyo Biden. Biden ayaa 38 jirkan Buttigieg la mildhigay sida wiilkiisa Beau oo u dhintay kansar. in ka badan 2 milyan oo caruur oo ku dhaqan gobolka Tigray Itoobiya ayaa laga hor istaagay inay helaan gargaar bini'aadnimo muddo bil ka badan, sida ay qaramada midoobay sheegtay shalay. waxaan aad uga walaacsannaa in xaaladdu ay kasii darayso horumarka ka dambaysa uu adeeggu dib u dhaco, gaar ahaan qaybinta cunnada, kuwa nafaqada, dawooyinka, biyaha, shidaalka iyo daruuriyaadka kale waxay noqonayaan kuwo gaabisa, ayay ku sheegtay waray soo saartay agaasimaha hay-adda UNICEF Henrietta Fore. Fore ayaa waxa ay sheegtay in qaramada midoobay ay isku diyaarinayso inay bixiyaan adeegyada muhiimka ahi oo la siiyo caruurta nafaqadarada haysata ee gobolka, balse ay u baahan yihiin in waddo loo furo oo Tigray taas oo Addis Ababa aysan ogolaan. isgaarsiinta ayaa ka go-an gobolka Tigray tan iyo markii qalalaasaha ka dilaacay 4 November ee sanadkan, taasina waxay sii adkaysay in hay-adaha gargaarku ay ku sii adkaato inay qiimeeyaan xaalada bini'aadnimo ee gobolka. warkii dunida dhegeystayaal waa laga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo aqriyay warkii caalamka. halkaad nagala socotaanna waa Voice of America Washington. aan ku horeyna, madaxweynayaasha Kenya iyo Soomaaliland ayaa warmurtiyeed ay talaadadii si wada jir ah u soo saareen ku sheegay inay ku heshiiyeen xaqiijinta sii xoojinta xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dhinac. labada madaxweyne ayaa sheegay inay wadaagaan iskaashi ka dhexeeya qiyam ujeedkiisu yahay xoojinta nabad waarta, xasilooni iyo barwaaqo wadaag ah. kulanka madaxweynaha Soomaaliland iyo Kenya ayaa sababay in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xiriirka u jarto Kenya. haddaba wariyaha v o a da Sahre Ciile Nuur ayaa khadka telefoonka ku la xidhiirtay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. ugu horeyna waxa ay weydiisay kulankii dhex maray isaga iyo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta.
wixii aanu kasoo saarayna waxaanu kusoo dirtay komishinigii aanu wajirka usoo saaray ku dhan yihiin markaa qodobada waan filaya inay soo gaareen. dee intaasaanu kusoo horray wixii aanu kaba hadlay.
waan gartay madaxweyne, socdaalkanaad Kenya ku timaadeen muddo intee leeg buu soo socday, masana la wadaagi kartaa waxyaabaha uu salka ku hayay ee soo dedejiyay hadda?
horta kuwa kore xili wanaagsan baan lahayn, halkan xafiis baan oga furay jurmaasiya iyaguna mar walba waan la soo xidhiidayaa. markaan horta labadooda xilila waan ahay markii aan xoojinaan safarkaadna ku heshiinay saasuu nagu casuumay madaxweynuhu. markaas xili jiray baan sii xoojinaa mid cusub la bilaabaya maaha.
waan gartay, wuxuu kusoo beegmay xilli dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya xiriirkoodu uu aada u xun yahay, idinku see u aragtaan?
horta laba
لكن دولد الصومالي وحي ورقتها الصومالي لأنه يكمي تحاي وحيابها فرقلين تاهي كان يكو بين السنة طبعا وحلو ترشومي كراينا قيب كمي داتهين سببها الحرير كي دبلوماسية ديض وغوشرتي مركا أرين تابر كورا ما
تعدي دولد الحلق وقويت وحي إيه تاهي وقواني يارين قريان وسيجوكتا وحسن وركا حدي أي أجيبان صومالي لأدنا سوال ويسين وأكسو قالوا تي هوري كان عادي جن كنا كري واحد غيره تعبان في أنت أنا وتجنا وا إنسانه حلو كم قوية بقول كسر وارك أمضى إنسك صورة عيني تقول عارم كم ده أفريقيا تقصوا عليه وين بيوم أفريقيا وتجنا وين كنا كم نقصوا عليه بعشرة يكمل بقى هو قوي حلو مكوا على دوران تقصوا عليه
وان كسر ده حيوانه مركا إذا كا يسمع ليا وين وقل دونا طبعا وده هذا الله شري شبوتي ذن كده حمراي تحسها تعرفها كيان تينان كبحين دولة كيان يا قطبات كود هذا الشين كان عسق إيس كاش إيس خصعد كأي أجوة وين إيه أمان كا حولها في مركا سدي وصع دونان مركا لقبل أبوه الشيء سكينان إمكا
ورا وسال الكلام بالكوشين لما دولة سوي أصول عين الوقل العافر سماهان إمرد هذا العانة daraya iyo dibo ku waxa saara ayaa shuruud loo raa inaan shuruudaha dadku shuruudaha ku heshiin marka qodobada aan ku heshiin soo saaray shuruudooda waan wada warshadeeyaa
Soomaali hore waxa uu sheegtay muwaadiniinta Kenyaanka inay ka soo qaadanayaan safaaradda Soomaaliya dalku gal ama fiise arimahaasi ma saameynayaan dadka imanaya Soomaaliland ee Kenyaanka iyo kuwa imika jooga gudaha Soomaaliland
ما هي أنا لو حصلت صلاة دول ما نواعي تام هاكيري لو دل خرجت رست صلاة شارا وارواعي يوم بعد يدك علي هذا ورحكم أي صد كاسر مني ولا دبر عور قاس ودار لا راحكوا صد سماء وقولي كم تجلس تقول ما ولا شقينه لما دار شارا ماي أنا بسوا ما لما يشاري من أكبر وعينا إيه ده صد دول خلاه بخاصة ما يوم
dadka ay dawladda Soomaaliya sheegtay 7 gudahooda inay dalka Soomaaliya kaga baxaan ma ku jiraan oo ma saameynayaan dadka jooga Soomaaliland ee muwaadiniinta Kenyaanka ee shaqooyinka kala duwan ka qabta Hargeysa iyo magaalooyinka kale ee Soomaaliland
Soomaaliya ma shaqo ku leeyahay ma maamulaa tirsan soo gaaray xamar baa lagu ilaaliyaa oo hadii caawa ciid ka mid ay ka baxaan isaga aan meel gala garanayay maxaa ah Soomaaliland ka galay
hadii aynu markaa eegno dhinaca isku socodka muwaadiniinta Soomaaliland siday ku iman karaan Kenya muwaadiniinta Kenyana siday ku soo degayaan Soomaaliland
hadaan bilownay in xafiisyo fiir ku heshiino oo dadka baa loo furo doora ama kana si raaxo ah uma doono Soomaaliland xubin kale ah maayo waxa ay muwaadiniinta iyo sidoo kale oo soo xiin hadda si loo gaaro ku jira oo loo buri arinta ka heshiisiin dadkooda baa shirkooda iyo xubinkooda ay ruuxaan nusud oo hawlan oo shuruuya
waan ka tala keen bisha March ee Carabka lagu dhuftay ama lagu xusay saxafadeedka muddo ay naga xigta muddada ka hor sidee ayay isugu safrayaan labada dhinac muwaadiniintooda
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha VOA da Sahre Ciilanur dhageystayaal waraysigan oo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda.
Dhinaca kale, qaxootiga Soomaaliyeed ee ku dhaqan xiriyada dhab ee dalka Kenya ayaa ka walaacsan xiriirka xumaaday ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Kenya waxaa ku nool 500,000 qaxooti Soomaali ah. Warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Murugo iyo walaac fara badan ayay dareemayaan kumanaanka qaxooti oo ku adalkani Kenya. Kadib markii dowladda dalka Soomaaliya ku dhawaaqday inay xiriirka u jirtay dowladda dalka Kenya kumanaan qaxooti ku gudaha dalka Kenya hadalhaynta ugu badan waxay noqonaysaa xilliga ay dowladda dalka Kenya iyaduna garan doonto in ay ka tarxiisho gudaha dalka Kenya cabsi fara badan lahaatan waa ay ku haysaa gudaha xariyaha qaxooti dhab iyo magaalooyinka waaweyn sida Mombasa Nairobi oo xiliyo fara badan oo xiriirada dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalka Kenya uu xumaaday culays dhanka ammaanka uu soo food saaray
anigoo ah Yuusuf Dhaqane Kadiye oo jooga xerada Xagardheere waxay ila tahay dalku waa dal laba dal oo daris ah walaala xiriir dheer oo soo jireen ale marka inay safaaradaha kala qaataan oo diblomaasiyadda la isku jaro oo xiriirka la isku jaro sax ma aha.
Odayaal iyo waxgarad kala duwan oo laanta afka Soomaaliga v o a da ay la hadashay ayaa dhammaantood waxay hayeen kuwa ka hadlaya xaaladda adag ee haatan dadka qaxootiga soo food saari karto haddii labada dowladood ay ku sii adkaystaan xiriirkoodaasi sii xumaanayo, waxayna qabaan in lasoo dedejiyo wada hadal dhex mara labada dowladood.
Go-aanka ani waxaan u arkaa inuuna mid saxa ahayn, iyadoo aan ku sababaynhayo wiil walba wuxuu yidhi weedha iyo tooda adag maxaa isku soo aadiyay kambaynkii iyo safiirkii la eryahay saddexdii sane horeba ma jirin. Kambaynkan hadda socda iyo safiirkii hadda la eriyay saddexdii sane horeba ma jirin, marka waa arrimo un kambayn weyn. Dadka inaga hadda qaxootiga kenya ku nool wax dan ugu jirta maaha, maba aana filayninba. Waxay noo saamaynaysaa qaxooti baan nahay kenya, annaga gudaheeda ku jirna caraday nagula dhacay, caawa nagu bilaabanay, albaabada la garaacay. Marka bulshadii soomaaliyeedna qayb baan ka nahay, hal milyan baan ku joognaa kenya gudaheed, marka kuma faraxsana annaga kambaynku inuuna jiro.
Cabdi Nuur Cilmooge oo ku nool xerada qaxootiga xagar dheer, dowladda kenyana waxyaala badan baan ka tabanaynay, haddana haddii meeshii cudaabad labada dal soo gasho cabsi badan baan dareemaynaa. Waddanka annaga Soomaaliya waa waddanka annaga aan ka nimaadnay, kana waa kii labaad hadda aan amniga iyo nolosha aan ka helay. Marka in amnigii iyo noloshii iyo bulshada nolosheedii qaybaha qayb walbaba lahayd inaan weyn ayaan ka baqaynaa haddii la yidhaahdo.
Waxaa jira kuwo kaloo aaminsan in la gaaray xilliga dowladda dalka Soomaaliya ay dareenkeeda iyo aragtideeda ka muujin lahayd xadgudubyo ay sheegeen in dowladda dalka Kenya ay kula dhaqantay dowladda dalka Soomaaliyana ay tahay mid aan loo sii dulqaadan karin.
Magacaygu waa Saare Maxamed Xasan oo joogta xeryaha qaxootiga Dhadhaab. Waxaan soo dhaweynayaa go-itaanka ay goysay dowladda Soomaaliya dowladda Kenya xiriirkeeda. Waan ku taageersanahay, waana ku raacsanahay, sababtoo ah Kenya waxay fahmi weyday xiriirka iyo dhaqaalaha ka soo gala waddanka Soomaaliya, sababtoo ah waxay soo qaadaa qaab iyo waxaan waxba ahayn qashina, waxaan ugu bedelnaa dollar. Taageersanahay, waana soo dhaweynahayaa, fair good baan leeyahay, waxba naguma yeelanayso, sababtay tahay annaga hadda haddaan gurna waddankeena tagaynaa, haddaan deganaanana qaxooti baan nahay. Dowladda UNSR ba hay-adda UNSR ba udawaan gashanna, darisnimadii soo dhaweyntoora waa nagu mahadcelinaynaa, laakiin waddankeena way ku fagaatay wayna faragashatay. Go-aanka dowladda waan taageersanahay, waana garab taagan.
Dowladda dalkani Kenya oo ka hadashay in xiriirka dowladda dalka Soomaaliya ay ka goosatay ayaa waxay sheegtay ay guddi u bixisay soo dhiraan dhirin doono hab walba oo dowladda dalka Soomaaliya iyo dowladda dalkani Kenya ay xiriirkooda dib ugu soo noqon lahaa. Soomaaliya waxaa ka jooga gudaha dalkani Kenya kumanaan qaxooti ku ah gudaha dalkan, halka kumanaan kalena ay gudaha dalkani Kenya siyaalo kala duwan ooga shaqaystaan. Dowladda dalka Kenya, ciidama dalka ka socda oo ka tirsan AMISOM, iyo weliba shaqaale kala duwan oo hay-adaha qaramada midoobay dalka Soomaaliya gudihiisa ka shaqeeya ayaa iyaguna gudaha ku sugan. Xabad Farax Shire, V O A, Garissa.
Dowladda Suudaan ayaa mar kale ugu baaqday Ethiopia in ay joojiso buuxinta biyo-xireenka si dib loogu bilaabo wadahadallada xalka loogu raadinayo qaybsashada biyaha wabiga Nile ee mara dalal ku yaala qaaradda Afrika. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Cismaan Madaxnuuni.
Wasiirka waraabka iyo khayraadka biyaha ee dalka Suudaan Yaasir Cabaas oo kulan la qaatay dhigiisa dalka Itoobiya ayaa sheegay in uusan jirin ilaa iyo iminka wax heshiisa oo ku saabsan biyo-xireenka lagu murunsan yahay ee dalka Itoobiya. Yaasir Cabaas oo la hadlay warbaahinta dalkiisa ayaa fasta ku fiiqay wadahadallada saddexda dowladood nuxurkiisa in uu ahaa qaabka loo buuxinayo biyo-xireenka Itoobiya haddii ay sii socoto buuxinta Itoobiya ay waddo, buu yidhi, isla markaasina ay dhacaan abaaro waxa ay keeni doontaa dhibaato soo gaarta biyo-xireenka dalka Suudaan ee korontada laga dhaliyo. majiraan wax horumar ah tan iyo markii la bilaabay hindisaha midowga Afrika bishii July ee sanadkani. Wadaxaajoodku wuxuu u baahan yahay rabitaan siyaasadeed oo ka yimaada saddexda dal si dib loogu bilaabo wadahadallada oo heshiis loo gaaro, ayuu yiri wasiirka waraabka iyo biyaha ee dalka Suudaan. Yaasir Cabaas ayaa sidoo kale sheegay inuu kala hadlay wasiirka waraabka ee Itoobiya sidii ay Suudaan dib ugu laaban lahayd wadaxaajoodka, iyadoo uu garwadeen ka yahay midowga Afrika laakiin uusan sheegin xilliga ay bilaaban doonaan wadaxaajoodka. Itoobiya iyo Masar doodoodu waxaa weeye xuquuqda horumarineed ee dhinaca bulsho iyo dhaqaale, balse Suudaan dooda wadahadalkeedu ayaa ku salaysan sidii loo ilaalin lahaa nolosha in ka badan 20 million oo qof ah oo ku nool daafaha webiga Nayl, ayuu yiri wasiirka waraabka iyo biyaha ee xukuumadda Khartuuma. Yaasir Cabaas ayaa si adag u sheegay in aan la sii wadi karin buuxinta biyo-xireenka Itoobiya ilaa laga gaarayo heshiis rasmi ah. Dowladda Itoobiya ayaa dhismaha biyo-xireenkeeda bilowday sanadii 2011, taasoo xiisad ka dhex bilowday dalalka Suudaan, Masar iyo Itoobiya. Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa u arka biyo-xireenka weyn ee dalka Itoobiya inuu khatar ku yahay nolosha dadkooda iyo beeraha labada dal, inkastoo dowladda Itoobiya ay sheegtay in uusan wax saameyn ku yeelan doonin dalalka Suudaan iyo Masar. Wadahadallo garwadeen ay ka ahaayeen dowladda Mareykanka iyo midowga Afrika ayaa guuldaro ku soo dhammaaday kadib markii dowladda Itoobiya ay ka cagajiiday in ay saxiixdo heshiiska ku aadan muranka dhinaca biyaha ee webiga Nayl. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Haddii aanu kasoo gudubnay dalalka Azerbaijan iyo Armenia, ayaa mar kale midba midka kale ku yidhi inuu jabiyay heshiis xadab joojino oo lagu qaboojinayay dagaalka labada dowladood u dhexeeyay oo ku qatoma lahaanshaha gobolka Nagorno-Karabakh. Haddaba warkii ugu dambeeyay ee colaadaasi iyo doorka dowladaha Turkiga iyo Ruushka ay ku leeyihiin ayuu Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Mahdi Muuse oo shahaadada PhD-ga ku diyaariyay xiriirka caalamiga kula dhaqan magaalada Konya ee dalka Turkiga.
Warkii ugu dambeeyay waxaa ka mid ah in weli ciidamada labada dhinac ay isku horfadaan bay aagagii ay ku dagaalameen, inkastoo hadda aysan jirin wax dagaala ama wax saasaan colaadeeda marka laga reebo maalintii axadii lasoo dhaafay in halkaas ay ka dhacday shaqaaqo yar oo labada dhinac waa Azerbaijan iyo Armenia oo midba midka kale ku eedeeyey in uu violation ama xadgudub uu ku sameeyey heshiiskii xabad joojinta ahaa uu garwadeenka ka ahaayeen labada dowladood ee Ruushka iyo Turkiga oo lagu gaaray bishii la soo dhaafay Moscow ee caasimadda Ruushka.
Turkiga soo hadal qaaday, waxaana la soconay in dowladda Turkiga ay aad ugu dhaweyd dowladda Azerbaijan. Marka dowrka Turkiga ee dagaalka ka socda Nagorno Karabakh muxuu yahay?
Dowladda Turkiga tan iyo bilaabashadii dagaalkan ee socday muddada 6 isbuuca ee ka socda gobolka Nagorno Karabakh, dowladda Turkiga mowqifyadeedu aad ayuu cadaayeen marka laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa wasiirka arrimaha dibadda, madaxweyne ku xigeenka dhammaan iyo xisbiyada mucaaradka, dhammaan dadweynaha Turkiga waxa ay si cad u garab istaagsanaayeen dowladda Azerbaijan oo ay aaminsan yihiin inay kala dhexayso cilaaqaad xiriir taariikhiyeed, mid dhaqan, mid diimeed. Dadweynaha labada dal ayaa aaminsan in ay isku mid yihiin labada dhinac, halka dowladda Turkiga iyana ay mar walba ku celceliso in ay yihiin labada dowladood ee Azerbaijan iyo Turkiga laba dowladood oo walaalo ah. Waxa keliya oo ay ku kala duwan yihiin inay yihiin in laba dowladood oo kala madax bannaan, laakiin shacabka ku nool labada dal ay yihiin hal dowladood, hal shacab. Waxaa intaas sii dheer in madaxweynaha Turkiga oo 9-kii bishan December oo booqasho ku tagay dalka Azerbaijan isagoo u muujinaya kuna faraxsan guusha ay dowladda Azerbaijan ka gaartay dagaalkii ka dhacay aagga Nagorno Karabakh.
ان مهدي مركه ان دنكا روشكا هدي ان فيرينو ان خيرير وناكسن ايا كلا دخي دولدها غوبلكا غارهان كو حد دغالميا ان اذربيجان و ارمينيا مخيت هي ان دوركيسا كما دنبيستا اه ان اولاد هدا تاغ
دولد روشكا تن يو بلاوي دغالكا كقرحي غوبلكاسي او دخي لبد دل وها اسكو دايين ان اي كلا دخدغان هيشيس نبديد اما ميد حبه جوجين سي لو جوجيو اولاد لبد دينا fushku wuxuu dhowr jeer isku dayay inuu heshiis dhex dhigo oo fashilmay laakiin markii ugu dambeeyay waxa uu dhex dhigay heshiis labada dhinac oo ilaa iyo hadda heshiiskaasi uu sii shaqeynayaa uu ka taagan yahay fushku inkastoo aad muddo in mararka qaar dowladda fushku ay u jaandirto dhanka Armeniya haddana waxa ay isku dayaysaa in ay dhexdhexaad ka naqato arrimaha ka socda gobolka Nagorno-Karabakh waxa kala xusid mudan in dawladda Ruushka labada dawladood uu ka leeyahay dana siyaasadeed iyo mid
kasoo waxa uu Ahmed Muuse oo aqoonyahan ka faalooda arrimaha xiriirka caalamiga isagoo ku sugan dalka Turkiga iyo khadka telefoonka ugu warramay Nuur Xasan Nuur Bukhari
dalka Austria xirka mamnuucida xijaabka gabdhaha yar yar ee dugsiyada hoose dhigta ayaa maxkamadda sare ee dalkaasi ay go'aan ka soo saartay xirkan ayaa la meel mariyay sanadkii 2018 markaas oo Austria ka talinaysay dawlad uu qayb ka ahaa xisbiga midigta fog ee loo soo gaabiyo FPO ee aanan dulqaadka u lahayn muslimiinta iyo dadka soo galootiga maxkamadda ayaa diiday go'aankaas oo dhaqan galay sanadkii 2019 وريها فيو ايدا اقارد يورب عبد الحافظ عويل اسماعيل هي عرنتان كوريستي احمد محمود عبد الكريم ولو يقان احمد باشا وكفع اللوضة الرمها اوستريا وحانو مركه هوري اويديي بل ان او شرحو حركني
xeerkan walaal waxa la meel mariyay 2018 xilligaas oo ay dalkii ka tirinaysay dawladdii tan hadda jirta ka horreysay oo ay qayb ka ahaayeen xisbi soo galootiga iyo islaamka nacab wuxuu markaas xeerkan dhigayay in gabdhaha muslimiinta ee dhigta dugsiyada xadaanadaha iyo dugsiyada hoose aysan xijaab qaadan karin ama aan loo xiri karin xijaab oo xijaab la ku tagaanin dugsiyadaas
dugsiyada xadaanada waa dugsiyada caruurta lagu xanaaneeyo weeyaan dabcan ee ka hooseeya dugsiga hoose waa tahay markaas axmed ma gabdhaha yaryar ee muslimiinta ah oo inay xijaab ee dugsiyada hoose ee dugsiyada carruurta lagu xanaaneeyo dhigto inay xijaab soo xidhan baa loo diiday mise caruuraha kale ee iyagu la diimaha kale haysta inay soo xidhaan wax calaamad u ah diimahooda taasi markaa ma jirtay mise islaam kaan buu ahaa dadka muslimiinta
maya islaam kaan buu ahaa diimaha kale kuma baysan jirin meesha kaliya xeerkan wuxuu ahaa xeer oo gabdhaha muslimiinta oo ciyaalka yaryar ee dugsiyadaasi tagaya lagu khasaasay ama lagu gareeyo ahaa
waa hagaag ee 2018 ayaa xeerkan la meel mariyay waxaanu dhaqan galay 2019 marka imika ayaa ka daba tagay in ay maxkamadda xeerkii laasho
waxaa jira gole islaamka ay leeyihiin oo halkan ka dhisan oo la yiraahdo Islamische Glaubensgemeinschaft Austria ama ururka muslimiinta Austria ururkaas oo gacan ka helaya dabcan jariiraha kale ee muslimiinta ayaa dacwad ka gudbiyay 2018 dhamaadkiisii oo ba ahayd markii xeerkan la meel mariyay ama baarlamaanku ay ansixiyeen ayaa dacwadii koowaad la gudbiyay nasiib darro horaantii 2019 ayaa maxkamaddu ku aydiyay dawladda go'aankii hore oo ahaa in xijaabka aan gabdhaha yar yar xiran karin ama la tagi karin dugsiyadaasi haddana mar labaad ayay ambiil ka qaateen oo dacwad labaad ay xireen dacwadaasi waxay maxkamadda la tiilay markay muddo 2 sanadooda 2019 bilowgiisii ilaa 2020 oo sabuucii hore ahayd markaas ay mar labaad garsoorayaasha maxkamaddu dib u fariisteen isla markaana ay soo saareen go'aankan dambe oo lagu laalayo xeerkii hore
marka xeerkana wuxuu buu qabanayaa miyaa gabdhaha yaryar ee dugsiyada hoose iyo wixii ka hooseeya
wuxuu qabanayaa gabdhaha dhigta dugsiyada xadaanada ama dugsiyada xanaanada caruurta iyo dugsiyada hoose
waa hagaag ahmed guud ahaan haddaad eegto Austria waxay ka mid tahay wadamada ay dadka muslimiinta ay ku badan yihiin dad muslimiinina ay muddo dheer deganaayeen dowladda imika jirta iyo xiriirka jaaliidaha muslimiinta ah waasbe ayaad ku qiyaas kareysa
xiriirka ka dhaxay dawladda iyo jaaliid aad buu fiican yahay waxaa jirtay dawladdan dawladdii ka horeysay in ay qayb ka ahaayeen urur xisbi lagu tilmaamay inuu nacab yahay muslimiinta iyo dadka soo galootiga guud ahaan xilligaas waxaa jirtay caqabado fara badan waxaa jiray soo jeedina fara badan oo waxyaabo badan oo loo doonayay diinta islaamka ama waxyaabaha muslimiinta inta badan simboolka ama calaamadaha waa in la mamnuuco dowlad fara badan ayaa jiray murano fara badan ayaa jiray laakiin intii dowladdaasi ay burburtay oo dowladdan dambe la dhisay ama dowladdaasi ay dhacday muran badan oo saas ayay khilaaf badnimo jiray caadi ahaan xisbiga hadda talada haya ma aha xisbi u fudud ama xisbi u wanaagsan markii dhinac laga eego muslimiinta haddana wax badan oo caqabada ahi maysan jirani
marka calaamadahan kale ay dadka diimaha kale haysta oo muslimiinta lafteedu ay ku jirto marka la eego xafiisyada iyo jaamacadaha iyo dugsiyada sare wax dhibaato ma jiraan markaas miya
maya wax murani ma jiro marnaba ma aysan imaanin in laga hadlo diimaha kale waxa un mar walba laga hadlo waa un diinta islaamka ma jirto wax diimaha kaleeto laga hadlay ama muran uu kasoo baxay intaan ogna
kaasi waxa uu ahaa أحمد محمود عبد الكريم أو لو يقارن أحمد باشا وكفى على وضع الرماها أستريا وحو خطك تلفونك ورمي ورياها فيو إذا يوروب عبد الحافظ عوي الإسماعيل هاتنا دقي استيال عن مجلعنا لنعي هاسها الدبعسا
عدي صبحنمو يسود الجريد لسع السينيين نقول جمال أحمد عثمان نور حسن نور بخاري وانا جين تاريخي استيقظ يقولون دبينا بتقليو